Čitamo biografiju Muhammeda alejselam iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak.
Da se Resulullah alejselam vrati u Medinu i da ove godine ne ulazi u Meku, a sljedeće godine da dođe s muslimanima i da provedu u njoj 3 dana. Samo sa oružjem koje nosi putnik, a to je sablja u koricama. Kurejše im za to vrijeme ne smiju praviti nikakve smetnje. Obustavljanje neprijateljskog djelovanja između 2 strane za period od 10 godina. U tom vremenu, dok traje primirje, ljudi će se bezbjedno kretati, a oni će jedni druge štititi. Ko od plemena želi da stupi u savez sa Muhammedom i da poštuje ovaj ugovor, može to da učini. Ako to isto želi sa Kurejšijama, neka to učini. Svako takvo pleme smatrat će se kao dio tog naroda. Svako neprijateljstvo prema savezniku smatrat će se neprijateljstvo sa tom skupinom. Ako neko od Kurejšija prebjegne Muhammedu bez dozvole svog starješine, on će im ga vratiti u Meku. A ako neko od Muhammedovi dođe Kurejšijama, to jest ako pobjegne kod njih, oni mu ga neće izručiti. Kad je primirje sklopljeno, pleme Huzat pristupi u savez sa Resulullahom alejselam, a pleme Benu Bekr uđe u savez sa Kurejšijama. Rezultati ovog ugovora. Proučavajući paragrafe ugovora, bilo da tražimo njihov dubinski smisao ili površinsko značenje, dolazimo bez svake sumnje do veoma značajnog zaključka, a to je da je primirje i ugovor na Hudejbiji prva verbalna pobjeda muslimana za koju Kurejšije do tada nisu htjeli da čuju, a kamoli da ih u bilo čemu priznaju. Naprotiv, oni su željeli da iskorijene muslimane do posljednjeg i željno iščekivali da dočekaju trenutak njihovog kraja. Oni su svim silama pokušavali da naprave razdor između vjere islama i naroda, s obzirom da su bili svjesni da islam iz dana u dan preuzima i duhovno i svjetovno vojstvo na arabijskom poluotoku. Činjenica je da i sam pristanak Kurejšija na ponuđeno primirje znači priznavanje jedne nove snage na tim prostorima, snage muslimana, te da Kurejšije nisu u moći da ratuju s njima. Važno je napomenuti da 3. paragraf Hudejbijskog ugovora ukazuje na to da su Kurejšije zaboravile na svoje vjersko i svjetovno vojstvo u Arabiji i da ih sada više niko i ništa ne interesuje, te da se moraju brinuti o sebi. 1. paragraf je konačni dokaz o propasti Kurejšija. Zabrana muslimanima da posjete Keabu je svedena na određeni period. Ona nije stalna i vječna. Oni su tim svojim gestom uspjeli odbiti muslimane samo za tu godinu, tako da za njih i u tome nema nikakvog uspjeha. Kurejšije su sa 3 prve tačke udovoljili muslimanima, a kroz to su za sebe dobili samo 1. i to 4. ili 4. paragraf ugovora. Međutim, i to je vrlo jeftin dobitak. U njemu nema ništa što bi naškodilo muslimanima. Poznato je da neko ko je musliman neće napustiti, odnosno pobjeći od Allaha i njegovog Resula, alejhisselam, niti će pobjeći iz islamske sredine, osim ako se odmetne od vjere, javno ili tajno. A ako se odmetne od vjere, onda on i nije više potreban muslimanima. Njegovo udaljavanje iz islamskog društva je mnogo vrijednije od njegovog ostanka u njemu. Na ovo je mislio Resulullah alejhisselam kad je rekao, onaj ko od nas ode njima, njega je Allah udaljio. A onaj ko primi islam od stanovnika Mekke i pored toga što mu je iseljenje u Medinu zabranjeno, nije mu zabranjeno iseljenje u druga mjesta. Allahova zemlja je prostrana. Zar nije Abesinija bila prostrana za muslimane, kada stanovnici Medine nisu znali o islamu ništa? Resulullah alejhisselam je upravo i mislio na ovu soluciju, kada je rekao, ko nama dođe od njih, Allah će za njega naći olakšanje i rješenje. Zaštita suvereniteta na ovakav način, iako predstavlja vid kurešijske moći i slave, u stvari proizilazi iz velike njihove uznemirenosti, nesigurnosti i velikog straha za njihovo mnogobožačko bivstvovanje. Oni kao da su znali da su danas više nego ikad do tada na rubu provalije, kada nemaju drugog izbora, već da prihvate ovakvu zaštitu suvereniteta. Resulullahovo alejhisselam uvažavanje da se oni koji od muslimana prebjegnu Kurejšama ne mogu više vratiti nazad je samo još jedan dokaz da se on pouzda u čvrstinu svog egzistiranja, svoje snage i cjelokupnog povjerenja i stoga se nimalo ne boji za primirje ovakvog uvjeta. A početkom 7. godine po Hidži, a nakon ovog primirja, pređe na islam Amr bin el-As, zatim Halid bin el-Velid i Osman bin Talha. Kada su došli kod Resulullaha alejhisselam, on reče, Mekka nam je poklonila komad svoje džigerice. a Osman bin Talha je bio ključar Kabe.
Bismillahirrahmanirrahim. Novo razdoblje u historiji Islama. Primjer je na Hudejbiji je bilo početak jednog novog razdoblja u životu muslimana i u okviru samog Islama u Arabiji. Kurejšije su bile najjača snaga, najuporniji i najdjelotvorniji neprijatelji Islama. Silaskom Kurejšija s ratne pozornice zbivanja u sigurnosne vode mira slomljen je najjači od tri udružena neprijatelja, Kurejšije, Gatafan i Jevreji. Pošto su Kurejšije bile predstavnici idolopoklonika, to jest njihovi lideri na arabijskom poluotoku, te je s prethodnim događajima opao njihov idolopoklonički zanos za vjerske obrede i uveliko je ohladila njihova neprijateljska naklonost prema muslimanima. Stoga ne nailazimo kod Gatafana na veliku provokaciju muslimana poslije ovog primirja. Međutim, ono što je i dolazilo od njih, bilo je inicirano i preprimano kod Jevreja. Jevreji su nakon izgnanstva iz Jesriba, odnosno Medine, uzeli Hajber za svoj centar, gdje su nastavili kovanje svojih podlih fitneluka, smicalica. Oni su huškali beduine oko Medine na muslimane, a životna želja im je bila ubiti Muhammed a.s. i dokrajčiti muslimane. Ako im ne bude pošlo za rukom, onda je trebalo bar što više zla im nanijeti. Zbog svega toga, prvi odlučujući korak od strane Resulullaha a.s. nakon primirja na Hudejbiji je bio borba protiv ovog jevrejskog legla. Međutim, ovaj period koji je započeo poslije primirja na Hudejbiji bio je velika prilika za tumačenje i dostavljanje Islama i njegovog učenja. Udvostručila se aktivnost muslimana na ovom polju, pa je prevazišla vojne aktivnosti. Stoga, ovaj period možemo podijeliti na dva dijela. Prvi, aktivnosti na području dostavljanja i tumačenja vjere ili period dopisivanja sa kraljevima i vladarima, i drugi, period vojnih aktivnosti. Prije nego nastavimo s praćenjem vojnih aktivnosti u ovom periodu, posvetit ćemo veću pažnju međusobnom dopisivanju Resulullaha a.s. sa vladarima i kraljevima. U korespondenciji im nudi islamsko učenje zbog kojeg su muslimani inače pretrpili sve dotadašnje patnje, bol, nesreću, smicalice, licemjerstvo, bitke i ratove. Krajem 6. godine po Hidžri, kada se Resulullah a.s. vratio sa Hudejbije, napisao je kraljevima poruku kojom ih poziva u islam. Kada je donio odluku za pisanje, rekoše mu: oni ne primaju nikakvu korespondenciju bez pečata. Resulullah a.s. uze srebrni prsten i na njega ugravira Muhammed Resulullah. Ovaj pečat je ugraviran u tri reda. U prvi red Muhammed, u drugi Resul, a u treći Allah. Ali su se redovi čitali od ozdo na gore. Allah, Resul, Muhammed. Resulullah a.s. izabra među ashabima najučenije i najsposobnije ljude da budu njegovi ambasadori preko kojih će komunicirati sa kraljevima. Profesor Al-Allama El-Mensur Fevri je ustanovio da je Resulullah a.s. poslao sve svoje delegate u osvit mjeseca Muharrama 7. godine po Hidži prije odlaska u Hajber na nekoliko dana. Prvo pismo je upućeno Negusu, kralju Abesinije. Pravo ime Negusa Neđašije je Ashamet bin El Ebđer. Resulullah a.s. je njemu napisao poruku i poslao po Amru bin Umejetu Edemeriji krajem 6. godine ili u Muharremu 7. godine po Hidži. Drugo pismo je poslato Mukavkisu, kralju Egipta. Napisao je Resulullah a.s. pismo Džurejđu bin Meti, zvani El Mukavkis, kralju Egipta i Aleksandrije. Treće pismo je poslato Kisri, kralju Perzije. Resulullah a.s. odredi Abdullah bin Huzafeta Es-Sehmiju da odnese ovo pismo, pa ga Es-Sehmi predade velikodostojniku Bahreina. Nismo sigurni da li je ovaj poslao pismo po nekome od svojih ljudi ili je poslao lično Abdullaha Es-Sehmiju do kralja Perzije. Bilo kako bilo, kad je Kisra pročitao Resulullahovo pismo, on ga pocijepa i reče arogantno: ružni rob mojih podanika stavlja svoje ime prije moga. Kada dođe ova vijest do Resulullaha a.s., tad on reče: pocijepao Allah njegovo carstvo. Četvrto pismo je upućeno Cezaru, Kajsaru, kralju Vizantije. Resulullah a.s. izabra za glasnika koji će nositi ovo pismo Dihije bin Huleife el Kelbija i naredi mu da ga preda velikodostojniku Basre, a da on preda Cezaru. 5. pismo je upućeno El Munziru bin Saviju. Rasulullah alejselam napisa pismo Munziru bin Saviju, vladaru Bahreina, kojim ga poziva u islam. Pismo posla po El Ala bin El Hudramiju. Kad ga dobi i pročita, Munzir nakon nekog vremena otposla odgovor u kome kaže: O Allahov poslaniče, pročitao sam tvoje pismo narodu Bahreina, pa nekom od njih se islam dopada i zavoli ga, pa postade musliman, a ima ih i koji ga ne prihvatiše. U mojoj zemlji ima i farizejaca, poklonika vatre i jevreja, pa mi opširnije objasni kako da postupim. Resulullah alaihisselamu odgovori na pismo: Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Resulullaha Munziru bin Savi, mir s tobom. Zahvaljujem Allahu, nema drugog Boga osim Allaha i njemu se zahvaljujem i svjedočim da je Muhammed Boži rob i njegov poslanik. A zatim, podsjećam te na uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Znaj da onaj ko daje nekome savjet, prvo ga sebi mora dati, a i onaj ko je pokoran poslanicima i slijedi njihove zapovjedi i meni je pokoran. Ko posluša njihov savjet, poslušao je i moj. Moji poslanici su mi o tebi dobro kazali. Ja od tebe tražim da pustiš da u miru žive ti muslimani koji su primili islam i da primiš izvinjenje onih koji ti se izvinu. Dokle god si ti tako dobar, nećemo te skidati s tvog položaja. Ko ostane u jevrejstvu i farizejstvu, neka plaća džiziju. 6. pismo je upućeno Huzeu bin Aliju, vladaru Jemame. Resulullah alejhisselam je napisao pismo Huzeu bin Aliju, vladaru Jemame. Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda, Allahovog poslanika, Huzeu bin Aliju, neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu, ja znam da će se moja vjera pojaviti u cijelom svijetu, stoga primi islam, bit ćeš spašen i ostaćeš da vladaš gdje i jesi. Resulullah alejhisselam predade pismo Sulejtu bin Amru el Amiriju, pa kada on dođe Huzetu, predade mu zapečaćeno pismo, pozdravi ga i pročita mu poruku. Huze odgovori Resulullahu alejhisselam sljedećim riječima: Kako je lijepo i divno čemu me pozivaš. Arapi me tjeraju s ovog mog mjesta, a ti učini da ja imam udjela s tobom, a ja ću tebe slijediti. Huze nagradi Sulejta novčano i darova mu skupocijenu odjeću, pa sa svim tim dođe kod Resulullaha alejhisselam i obavijesti ga. Resulullah alejhisselam pročita pismo i reče: Da mi je zatražio dio zemlje, ne bih mu učinio, jer će izgubiti ono što ima u rukama. Kada se Resulullah alejhisselam vratio iz pohoda za oslobođenje Mekke, Džibril alejhisselam mu je donio vijest da je Huze umro. Resulullah alejhisselam reče: U Jemami će se pojaviti čovjek koji će se lažno predstaviti da je poslanik. Biće ubijen poslije moje smrti. A neko od prisutnih povika: O Allahu poslaniče, ko će ga ubiti? Resulullah alejhisselam reče: Ti i tvoji drugovi. Pa na kraju tako i bi. 7. pismo je upućeno Harisu bin Ebi Šemer el Gasani, vladaru Damaska. Resulullah alejhisselam napisa pismo Harisu. Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda Resulullaha Harisu bin Ebi Šemeru, neka je mir na onoga koji slijedi Allahovu uputu, koji ga vjeruje i koji istinu govori. Ja te pozivam da vjeruješ u Allaha, da mu druga božanstva ravnim ne smatraš, ostaćeš da vladaš svojim prijestoljem. Resulullah odabra da pismo nosi Šuđa bin Vehb iz Beni Esed bin Huzeymet. Kada je Haris dobio pismo, zavika: Ko to može meni oduzeti prijestolje moje? Ići ću ja da vidim njega. On nije primio islam. I 8. pismo je upućeno kralju Amana. Resulullah alejhisselam napisa pismo kralju Amana, Džajferu i njegovom bratu Abdu ibnej el Dželendiju, sljedećeg sadržaja. Bismillahirrahmanirrahim, od Muhammeda bin Abdullaha, Džajferu i Abdu ibnej el Dželendiju. Neka je mir na onoga koji slijedi Allahov uputu. A zatim, ja pozivam vas dvojicu islamsko vjeri. Primite islam, bit ćete spašeni. Ja sam zaista Allahov poslanik cijelom čovječanstvu, da opomenem one koji imaju pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Ako vi budete ustrajni i postojani u islamu, dobit ćete vlast. A ako odbijete, vlast ćete izgubiti. Konji će kročiti na vašu površinu, a moje predskazanje će se obistiniti nad vašom vladavinom. Resulullah pozva Amr bin el-As radijallahu anhu po njemu da pošalje pismo. S ovim pismima Resulullah alejhisselam je dostavio vjeru islam većini znamenitih vladara tog doba. Među njima ima onih koji su primili islam, a i onih koji su ostali u nevjerstvu. Međutim, bitno je da su oni počeli razmišljati o Muhammedu alejhisselam i o islamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bitka za Hajber i Vadil Kura. Mjesec Muharrem, 7. godine po Hidžri. Hajber je bio veliki utvrđeni grad sa prostranim pašnjacima na udaljenosti od oko 70 do 80 milja sjeverno od Medine. Danas je to selo sa nešto teškom i nezdravom klimom. Kada se Resulullah alejhisselam obezbijedio i osigurao od jednog od tri udružena neprijatelja, i to najopasnijeg nakon primjeri na Hudejbiji, želio je da se obračuna sa dva preostala neprijatelja, i to Jevrejima i arapskim plemenima Nežda. To je bilo nužno radi uspostavljanja mira i sigurnosti na cijeloj Arabiji. Tek tada bi muslimani nakon dugih i teških godina ratovanja imali prilike da se posvete proučavanju i dostavljanju Allahove objave. Kako je Hajber bio grad špijunaže i zavjere, centar vojnih provokacija, leglo neprijateljskih miješanja i postrekavanja na ratove, zavrijedio je da se muslimani okrenu pravo njemu. Pored ovakvog Hajbera ne smijemo zaboraviti da su njegovi stanovnici bili inicijatori udruživanja svih neprijatelja u zajednički rat protiv muslimana. Oni su nagovorili jevrejsko pleme Benu Kurejza na izdaju i prevare. Oni su se povezali sa munaficima, licemjerima ili petokolonašima u islamskom društvu. Oni su pokrenuli pleme Gatafan i druga beduinska plemena ili treće krilo udruženog neprijatelja, a i sami su se spremali za napad. Oni su sa svim tim pripremama bacali muslimane u neprekidna iskušenja i muke. Oni, Jevreji, su pripremali plan da ubiju Resulullah alejhisselam, nakon čega su muslimani bili prisiljeni da prave stalne vojne pohode, izviđanja i prepade, kako bi se dokopali vodećih zavjereničkih ličnosti poput Selama bin Ebil Hakika, Esir bin Zarema i drugih. Međutim, obaveza muslimana prema ovim Jevrejima je bila veća od toga još mnogo ranije, ali su je zanemarili smišljeno i s razlogom, dok ne raščiste odnose s najvećim, najjačim, najtvrdoglavijim neprijateljem Kurejšijama iz Mekke, koji su se stalno opirali muslimanima. Kada je to opiranje popustilo i kada su muslimani uspostavili s njima primirje na Hudejbiji, te potpisali ugovor o primirju, teren je bio čist za obračun sa ovim ostalim zlikovcima. Stoga se približavao i dan obračuna. Kada je Resulullah alejhisselam htio da krene na Hajber, objavi da s njim ne kreće niko ko nije spreman za džihad, borbu na Allahovom putu. I zaista niko drugi, osim ashaba sa prisege na vjernost, nije krenuo, a njih je bilo 1400 boraca. U Medini Resulullah alejhisselam ostavi za zamjenika Seba'a bin Urfetat el-Gafari, a po Ibnu Ishaku Numejleta bin Abdullaha el-Lejsiju. U to vrijeme Ebu Hureyre je došao u Medinu kao musliman. Zatekao je Seba'a bin Urfetata na sabah namazu. Pristupio je za njim, a nakon predaje selama, Ebu Hureyre je prišao Seba'u i obavijestio ga o prelasku na islam. Kad se vratio Resulullah alejhi selam, muslimanima je rekao da uključe Ebu Hureyreta i njegove drugove u podjeli plijena. Licemjeri su radili za Jevreje. Njihov vođa, mušička glava, Abdullah bin Ubej, posla izvještaj u Hajder koji glasi: Muhammed je krenuo direktno na vas, pazite se dobro i ne bojte ga se. Vi ste brojniji i spremniji. Muhammedova vojska je mala grupa neorganizovanih i slabo naoružanih ljudi. Kada u Hajberu saznadoše za ovu vijest, poslaše Kenaneta bin Ebil Hakika i Hozeta bin Kajsa kod Gatafana da ih pomognu. Oni su bili saveznici hajberskih Jevreja i štitili su njihovo zaleđe od muslimana. Hajberci im obećaše pola ljetine Hajbera ako pobjede muslimane. Resulullah alejhisselam je krenuo u Hajber preko brda Isra, zatim preko Es-Suhbe, pa putem preko doline Er-Ređija. Od Er-Ređija pa do Gatafana je udaljenost od 24 sata hoda. Gatafanci su se spremali i krenuli u Hajber da pomognu Jevrejima. Kada su bili na putu, čuli su iza sebe veliku buku i galamu, pa su pomislili da su muslimani napali njihove porodice i njihove imetke, pa se vratiše nazad. Tako je put između Resulullah alejhisselam i Hajbera bio slobodan. Zatim je Resulullah pozvao dva mladića koji su pošli s vojskom da mu pokažu sigurni i bolji put kako bi ušao u Hajber sa sjeverne strane ili sa strane od Šama, te da onemogući bježanje Jevrejima u Šam, a ujedno da im prepriječi put prema Gatafanu. Jedan od dvojice vodiča reče: ja ću vas povesti o Allahov poslaniče. On ih dovede do jedne raskrsnice, a potom reče: svaki od ovih puteva vodi do željenog cilja. Resulullah alejhisselam naredi da kaže ime svakog puta. On reče: jedan se zove Huzn, drugi Šaš, treći Hatib, a četvrti Husejl. Resulullah alejhisselam ne htjede krenuti ni jednim od ovih puteva. Ostao je samo još jedan pravac, pa Omer radijallahu anhu upita: a kako se zove ovaj put? Vodič odgovori: Merhab. Te Resulullah alejhisselam odabra da idu tim putem. Muslimani su prespavali posljednju noć uoči bitke blizu Hajbera, a da ih Jevreji nisu primijetili. Resulullah alejhisselam je imao običaj da kada dođe navečer blizu neprijatelja, ne napada dok ne svane. Kada je osvanulo jutro, klanjao je sabah namaz pred zoru, a onda su uzjehali i krenuli. Stanovnici Hajbera su izašli sa lopatama i korpama na svoje imanja, a da nisu ništa primijetili. Kada su ugledali vojsku, rekoše: Muhammed, tako nam Boga Muhammed i vojska. Resulullah alejhisselam izabra za vojni logor jedno mjesto blizu zidina grada. U tomu dođe Habab bin el-Munzir i reče: o Allahu poslaniče, da li ti Allah dželešanuhu naredio da se tu ulogorimo ili je to po tvom ratnom planu? Resulullah alejhisselam odgovori: to je moj izbor. Habab mu reče: Allahu poslaniče, ovo mjesto je veoma blizu zidina Hajbera. Svi hajberski borci će biti tu. Oni znaju naše stanje, a mi ne znamo njihovo. Njihove strijele će dolijetati do nas, a naše neće moći do njih. Ne možeš biti siguran od njih noću, a ovo drugo mjesto je između palmi kamuflirano. Mogu se razapeti šatori. Ako narediš da promijenimo mjesto, neka to bude ovo, tu da se ulogorimo. Resulullah alejhisselam reče: neka bude mjesto logorovanja to koje si predložio. Poslije toga su premjestili mjesto logorovanja. Kada su se približili Hajberu i kada su ga ugledali, Resulullah alejhisselam reče: stanite. Kad vojska stade, Resulullah alejhisselam povika: o Allahu, gospodaru sedam nebesa i prostora kojeg pokrivaju, gospodaru sedam zemalja i onoga što one obuhvaćaju, i gospodaru šeitana i onih koje oni dovode u zabludu, mi te molimo za dobro od ovog naselja i dobro od ovog naroda i dobro od onoga što u njemu ima, a utječem ti se od zla ovog naselja i zla njegovih stanovnika i zla onoga što u njemu ima. Zatim reče: krenite u ime Allaha. Hajber je bio podijeljen na dva dijela. Svaki dio je imao svoje utvrđenja. Prva utvrda je Naim, druga utvrda Esad bin Muaz, treća utvrda Kalatu Zubeir, četvrta utvrda Ebij, peta utvrda En-Nezar. Prve tri utvrde nalaze se u području koje se zove En-Netat, a dvije posljednje u području Es-Šekku. Drugi dio grada poznat je pod nazivom El-Kutejbet. On je imao tri utvrde. Prva utvrda El-Kamus. To je bilo utvrđenje Benu Ebil Hukajk iz plemena Benu En-Nadira. Druga utvrda je El-Vetih i treća utvrda je Es-Sulalem. U Hajberu je bilo i drugih tvrđava i kula osim ovih osam, ali su bile male i nisu imale značajniju stratešku ulogu kao ove. Bitka je vođena u prvoj polovini Hajbera, koja je imala pet utvrda, a druga polovina grada i pored velikog broja njihovih ratnika predala se bez borbe. Bismillahirrahmanirrahim. Početak bitke i zauzimanje utvrde Naim. Utvrda Naim je bila prva koju su muslimani od ukupno osam napali. Jevreji su strateški bili jači i prvi njihov potez je bio odbrambenog karaktera. Ovom utvrdom je vladao i upravljao Murehab, jevrejski junak koji se smatrao ravnim 1000 boraca. Alija bin Ebi Talib radijallahu anhu poveo je muslimane na ovo utvrđenje i pozvao Jevreje u islam. Oni odbiše ovaj poziv i izađuše pred muslimane na čelu sa svojim vladarom Murehabom. Kada se dvije vojske poredaše za sukob, pozvaše junake na dvoboj. Selema bin el-Ekvea kaže: pred nas je izašao njihov vladar Murehab, vitlajući sabljom i govoreći: cio Hajber zna da sam Murehab ja. Ne žalim se na oružje, sposoban sam, junak znaje.
kad ratovi otpočnu, raspalim i ja. U istom ritmu odgovori mu moj amidža Amir. Cio Hajber zna da sam Amir ja. Ne žalim se na oružje, pustolov sam, znaj. Njih dvojica povedoše dvoboj. Izmijeniše par udaraca, te Murehabova sablja se zabode u Amirov štit. Moj amidža Amir krenu na njega, a sablja mu je bila pokratka, pa dohvati nogu ovom jevreju da ga udari. Sablja se odbije od Murehabovu nogu, vrati se nazad i udari mog amidžu direktno u vrat. Od tog udarca pade mrtav. Za njega je Resulullah alejhisselam rekao, on će dobiti duplu nagradu, pokazujući dva prsta spojena. On je marljiv vojnik i pravi borac za vjeru. Murehab pozva ponovo nekog od muslimana pjevajući. Cio Hajber zna da sam Murehab ja. Pa mu izađe na dvoboj Alija bin Ebi Talib. Selema bin el-Ekvea pripovijeda da je i Alija radijallahu anhu njemu odgovorio u stihovima. Mene majka prozva da sam Hajdera, car svih gustih šuma, ružnog manzara. A manzar znači izgled. Alija radijallahu anhu zamahnu sabljom, udari Murehaba po glavi i na mjestu ga ubi. Ubijstvom Murehaba je konačno palo utvrđenje. Kada se Alija radijallahu anhu približio utvrđenju, sa utvrđenja povika čovjek: ko si ti? Alija radijallahu anhu odgovori: Alija bin Ebi Talib. Jevrej povika: uzdigli ste se tako mi onoga što je objavljeno Musa'u. Poslije tog pojavi se Jaser, Murehabov brat, govoreći: ko će na dvoboj? Pred njega izađe Zubeir. Zubeirova majka Safija obrati se Resulullahu alejhisselam i reče: o Allahov poslaniče, a zar da pogine moj sin? On odgovori: ne, nego će tvoj sin njega ubiti. I Zubeir ga stvarno ubi. Poslije ovog događaja krenu žestoka borba oko utvrđenja Naim. U njoj je poginulo nekoliko jevrejskih vođa, zbog čega splasnu otpor jevreja. Poslije toga nisu mogli zaustaviti navalu muslimana. Historijski izvori navode da je osvajanje ove tvrđave trajalo nekoliko dana, te da su muslimani nailazili na veoma jak otpor. Jevreji su izgubili nadu da će očuvati ovo utvrđenje, pa se povukoše na utvrđenje Esab. Tako su muslimani zauzeli zidine Naima. Utvrđenje Sab je bilo drugo po veličini poslije utvrđenja Naim. Ono je bilo i na drugom mjestu i po važnosti i strateškom položaju za jevreje. Muslimani su ga napali pod vojstvom Habba bin el-Munzira el-Ensarije. Muslimani su im postavili ultimatum od 3 dana. 3. dana se Resulullah alejhisselam obratio Allahu dželešanhu posebnom dovom, moleći ga da mu omogući zauzimanje ovog utvrđenja. Ibn Ishak pripovijeda da je u plemenu Benu Sehm bilo muslimana koji su došli kod Resulullah alejhisselam izgladnjeli pa rekli: mi se borimo na Allahovom putu, iako ne imamo šta jesti. Resulullah alejhisselam tada reče: o Allahu, ti znaš za njihovo stanje. Ti znaš da oni ne imaju nimalo snage, a ja ne imam uza se ništa da im dam da jedu. Omogući im da zauzmu najznamenitije i najbogatije utvrđenje. U tom dijelu Hajbera ima najviše hrane i mesa. Vojska je krenula na utvrđenje i Allah dželešanuhu im omogući zauzimanje Esaba. Nakon zauzeća utvrđenja Naima i Esaba, jevreji iz prethodna dva utvrđenja Netata dođuše u utvrđenje Zubeir. To utvrđenje je bilo sagrađeno na stjenovitim uzvisinama do koje su teško mogli doći i ljudi i konji. Resulullah alejhisselam naredi opsadu koja potraja 3 dana. Nakon 3. dana dođe neki jevrej Resulullahu alejhisselam i reče mu: o Ebu Kasime, zazvao ga je po Resulullahovom alejhisselam sinu Kasimu, kada bi i mjesec dana opsjedao, ne bi hajali. Oni imaju podzemne izvore i vrela. Na večer izlaze iz utvrđenja i snabdijevaju se vodom, a po danu se zatvore u tvrđavu i niti im ništa ne možeš. Međutim, kada bi im presjekao dotok vode, oni bi izašli pred tebe. Resulullah alejhisselam posluša savjet ovog jevreja, pa presječe dovod vode. I doista, jevreji izađuše ispred utvrđenja i sukobiše se sa muslimanima u žestokom okršaju. Svom žestinom su se borili. Poginuo je 1 broj muslimana, a oko 10 jevreja je stradalo. Tada Resulullah alejhisselam zauze i ovo utvrđenje. Kada su muslimani zauzeli utvrđenje Ezubeir, jevreji se iz prethodnih utvrđenja premjestiše u Ebi i tu se zatvoriše. Muslimani ih opkoliše i najaviše im opsadu. Potom dođuše dvojice jevreja i zatražiše dvoboj. Obojicu ubiše muslimanski junaci u dvoboju. Drugog je ubio čuveni Ebu Duđanet Semak El Ensari, poznatiji po nošnji crvenog turbana na glavi u bitkama. Ebu Duđanet načini juriš na ovo utvrđenje, a za njim krenu i muslimanska vojska. Vodila se žestoka bitka cijel jedan sat unutar utvrđenja. Potom se povukoše jevreji iz tog utvrđenja i pobjegoše u utvrđenje En Nezar, posljednje od utvrđenja u tom dijelu Hajbera. Ovo utvrđenje je bilo najnepristupačnije utvrđenje ovog dijela Hajbera. Jevreji su gotovo bili sigurni da muslimani neće moći prodrijeti u ovo utvrđenje, čak ako upotrebe svu svoju snagu na tom putu. Stoga su oni u ovo utvrđenje sklonili svoju djecu i žene iz prethodne četiri utvrde. Muslimani narediše najžešću opsadu ove tvrđave, vršili su na jevreje veliki pritisak. Međutim, utvrđenje je bilo na još visočijem brdu i sa još većom nemogućnošću i nepristupačnošću terena, tako da muslimani nisu nalazili puta do njega. Jevreji nisu ni pomišljali da napuste tvrđavu i da izađu na mejdan sa muslimanima, ali su zato žestoko gađali muslimane strijelama i bacanjem kamenja iz katapulta. Kada se ispriječilo utvrđenje En Nezar, ispred muslimana Resulullah a.s. naredi upotrebu alatki i katapulta. Muslimani su žestokim gađanjem oštitili zidine utvrđenja, te kroz rupe i otvore prodrali u unutrašnjost. Žestoka borba se vodila unutar utvrđenja. Jevreji su bili do nogu potučeni. Kada su osvojena područja En Netat i Ešek, Resulullah a.s. krenu na drugi dio Hajbera, zvani El Kutejbet, koji je imao tri utvrđenja. Elveti, Esulalem i Ebul Hukajk bin En Nadira, tvrđavu zvanu El Kamus. U ovaj dio Hajbera uselili su se stanovnici svih prethodnih utvrđenja i dobro se zabarikadirali. Kad je Resulullah a.s. došao u ovaj dio Hajbera, naredio je najstrožu opsadu koja je trajala 14 dana. Jevreji za to vrijeme nisu izlazili iz utvrđenja, dok Resulullah a.s. nije naredio gađanje iz katapulta. Tek kada su osjetili da će stradati u ruševinama, zatražili su od Resulullah a.s. primirje. Kada je Resulullah a.s. stigao u Hajber, posla Mahisad bin Mesauda jevrejima Fedka da ih pozove u islam. Oni odbiše taj poziv, ali kad je Allah Đerlešanuhu omogućio muslimanima zauzimanje Hajbera, strah se useli među stanovnike Fedka, pa poslaše poruku Resulullahu a.s. da se žele pomiriti s njim i da mu za uzvrat daruju pola Fedka, kao što su dali stanovnici Hajbera svoju polovinu. Resulullah a.s. to prihvati. Fedk je pripao lično Resulullahu a.s. jer ga nije osvojila ni konjica ni pješadija. Prilikom napuštanja Hajbera, Resulullah a.s. je krenuo u Vadil Kura. U tom mjestu je živjela jedna skupina jevreja, kojima se pridružila i skupina Arapa. Resulullah a.s. je tog dana klanjao, a poslije namaza ih je pozivao u islam. Pozivao ih je da vjeruju u Allaha Đerlešanuhu i njegovog poslanika, a kada sve odbiše, onda ih je napao. Borba je trajala do noći, nastavila se i sutradan. Tek što je sunce odskočilo jedno koplje, oni dođuše dignutih ruku i predadoše se. Resulullah a.s. je tada zauzeo Vadil Kura i pokorio ga. Zaplijenio je njihovo bogatstvo. Tu su zarobili i mnogo pokućstvo, kao i raznovrsnu robu. Resulullah a.s. je proveo u Vadil Kura 4 dana. Sa sahabima je podijelio plijen, a zemlju i plantaže palmi je ostavio jevrejima da obrađuju. Imenovao je namjesnika, kao što je učinio i u Hajberu. Kada su jevreji Tejme čuli za pad Hajbera, pa Fedka i Vadil Kura, odustali su od namjere da pruže bilo kakav otpor muslimanima. Oni sami od sebe poslaše predstavnike koji su ponudili predaju. Resulullah a.s. to prihvati. Muslimani zaplijeniše njihova imanja i imetke. Resulullah a.s. im ostavi pismenu oporuku o njihovom statusu koja glasi: ovo je garancija od Muhammeda, Allahovog poslanika, narodu Benu Adija, da imaju zaštitu i da plaćaju džiziju, porez. Nema neprijateljstva, a nema ni iseljavanja. Noć je za odmor, a dan je za rad. Ovu garanciju je napisao Halid bin Sejd. Nakon predaje Tejme, Resulullah a.s. se uputi u Medinu. U povratku su putovali cijelu noć do predzoru. Kad ih umor savlada i zastaše na putu da se malo odmore, Resulullah a.s. reče Bilalu: odspavat ćemo malo, probudni nas na sabah. Međutim, Bilala je savladao san na devi, pa se niko nije probudio dok nije sunce izašlo. Prvi se probudi Resulullah a.s. Digli su se i ostali, i krenuli dalje. A kada su izašli iz te doline, zaustavio se, pozvao ljude na namaz, pa su klanjali Saba. Nakon analize svih bitaka sa Jevrejima, dolazimo do podataka da se Resulullah a.s. vratio u Medinu krajem Safera ili početkom Rebiul Evvela 7. godine po Hidži.
Bismillahirrahmanirrahim. Ostali pohodi i bitke 7. hidžetske godine. Pohod za Terrikai. Nakon što je Resulullah a.s. slomio dva opasna neprijateljska krila, Kurejšije i Jevreje, ostalo mu je treće krilo kome se mogao posvetiti u potpunosti. To su bili opasni beduini Arabljani koji su krstarili Neždom i koji su vršili gusarske pljačkaše pohode s vremena na vrijeme. Teško je bilo poduzeti neku ozbiljnu akciju protiv ovih beduina kad oni nisu imali svoje stalne zemlje ni svog stalnog mjesta za boravak. Teško ih je bilo pokoriti ili podčiniti i utrnuti vatru zla i neprijateljstva koja je bila opasnija od prve dvije, to jest stanovnika Mekke i Hajbera. Stoga je za njih odgovarala taktika brzih i direktnih sukoba, više odgojnog karaktera ili u vidu kazne. Muslimani su imali nekoliko ovakvih pohoda uzastopno. Zbog zadavanja bola muslimanima ili zbog pristajanja beduina da se udruže sa ostala dva neprijatelja, Resulullah a.s. krenu u pohod da opomene, opameti, a ako treba i kazni beduine. Taj pohod je bio pod imenom Bitka za Terrikai. Veliki broj historičara navodi da je ovaj pohod bio 4. godine po Hidži, ali podaci Ebu Musa, El Ešarije i Ebu Hurejreta radijallahu anhu ukazuju da je za Terrikai bio poslije Hajbera, a mišljenja smo da je bilo u mjesecu Rebiul Evvelu 7. godine po Hidži. Resulullah alejhisselam je putovao i duboko prodirao u njihovu zemlju. Kada je došao do mjesta koje se zove Nahla, na dva dana hoda od Medine, susreo je skupinju Gatafana. Tu su postigli saglasnost pa do sukoba nije došlo. Ovaj pohod imao je za cilj da unese strah u srca nepokornih beduina koji nisu poštivali ničiji zakon i nisu se bojali nikoga. Proučavajući ove pohode nakon prethodnih bitaka primjećujemo da ova plemena Gatafana su uveliko smanjila svoja gusarska dejstva i uveliko se primirila. Ona su malo pomalo popuštala dok se nisu skroz predala. Uskoro ćemo vidjeti neka od ovih plemena kako učestvuju sa muslimanima u oslobađanju Mekke. Oni su se borili na Huneinu, pa su učestvovali i u raspodjeli plijena. Oni su dobivali i milostinju nakon povratka iz osvajanja Mekke. Na ovaj način je slomljen i treći neprijatelj koji je udruženo učestvovao protiv muslimana sa Kurejšijama i Jevrejima. Arabijskim poluotokom zavlada mir i sigurnost. Nakon ovoga, muslimani su sa lahkoćom otklanjali svaku drugu opasnost. Izuzetak su bivali manji incidenti sa nekim pokrajinama. Međutim, nakon posljednjeg pohoda otpočele su pripreme za zauzimanje velikih zemalja i velikih kraljevina, jer je unutrašnja situacija u islamskoj zemlji bila okrenuta u korist muslimana i islama. Resulullah a.s. je Ševal proveo u Medini, a onda je iste godine, 7. po Hidžri, poslao vojsku još nekoliko pohoda. Evo nešto o tome u kratkim crtama. Prvi pohod, Galib bin Abdullah el-Lejsija protiv el-Meleweha u Kudejdu, mjeseca Safera ili Rebiul Evvela, 7. godine po Hidžri. Drugi pohod, zvani el-Husemij, koji se desio u mjesecu Džumad el-Ahir, 7. godine po Hidžri. O ovome je bilo govora u poglavlju pozivanja vladara i kraljeva u islam. Treći pohod, Omer bin Hataba u Turbet, mjeseca Šabana, 7. godine po Hidži. S njim je krenulo 30 ljudi. Četvrti pohod, Bešir bin Sad el Ensarije, plemenu Benu Murre, kod grada Fedka, mjeseca Šabana, 7. godine po Hidži, sa 30 ljudi. Peti pohod, Galib bin Abdullah el-Lejsija u mjesecu Ramazanu 7. godine po Hidži na pleme Benu Aval i Benu Abdi Sa'lebe u mjestu el-Mejfijat, a neki kažu el-Harekat koji je od Džuhfe. Šesti pohod, Abdullah bin Ravaha na Hajber mjeseca Šavala 7. godine po Hidži sa 30 konjanika. Povod je bio što je neki
Esir ili Ešir bin Zuram okupljao Gatafance da krenu protiv muslimana. Sedmi pohod, Bešir bin Sada el Ensarije u Jemen i Džabar, mjesto koje pripada plemenu Gatafan ili Fezaretu ili Uzreti, mjeseca Ševala 7. godine po Hidži, na čelu sa 30 muslimana. Tamo se je iskupila velika vojska koja je htjela napasti okolinu Medine. Bešir i muslimani su putovali noću, a skrivali se danju. Kad je vojska čula da dolazi Bešir, razbježala se. Bešir je stekao dobar plijen, a zarobio je i dva čovjeka koja dovede sa sobom Medinu. Predade ih Resulullahu alejselam, a oni primiše islam. I osmi pohod, Ebu Hadred el Eslemije u El Gabu. Ovaj pohod je spomenuo Ibnul Kajim među pohodima u 7. godini Hidžreskoj, a prije umre El Kada, odnosno naknadne umre. Povod je bio da je neki čovjek iz plemena Džešem bin Muavije došao u El Gabu sa velikim brojem ljudi koji su željeli da okupe pleme Kajs i da krenu protiv muslimana. Resulullah a.s. posla Ebu Hadreda sa dvojicom ljudi, a Ebu Hadred izabra mudar korak i porazi totalno neprijatelja, zarobi i povede mnoge deve i ovce. Pečaćeni.
Bismillahirrahmanirrahim. Umretul kadai ili naknadna umra. Pripovijeda Hakim. Neprekidno su kružile vijesti da je Resulullah a.s. početkom Zulkadeta naredio svojim ashabima da se pripreme za odlazak na umru, mali hadž, koju su trebali da obave tokom sklapanja primirja na Hudejbiji, a nisu je obavili. Dogovoreno je da svi živi učesnici Hudejbije krenu zajedno na ovu dužnost i da im se mogu pridružiti i drugi koji žele. Tako je, osim žena i djece, krenulo 2000 muškaraca. Resulullah a.s. ostavi u Medini za svog zamjenika Uvejfa, oca Rehima el Gafarija. Resulullah a.s. povede 60 kurbana, o kojima je vodio brigu Neđije bin Džendeb el Eslemi. Za umru su obukli hrame u Zulhulejfi i Resulullah a.s. je učio telbiju, a i muslimani su učili za njim. Resulullah se opremio borbenim oružjem, bojeći se da ih ne bi Kurejši obmanule. Kada su stigli na Jeđeđ, ostavio je svo oružje, kožne štitove, oklopne štitove, strijele, koplja i sa oružjem ostavi Elsa bin Hulija, Ensariju, sa još 200 ljudi. U Meku krenu sa putničkim oružjem i sabljama u koricama. Pri ulasku u Meku, Resulullah a.s. je jahao svoju devu Kasva, a muslimane su išli uz njega, naoružani sabljama, okružujući ga sa svih strana, učeći telbiju. Mušici su izašli na brdo Kajkan, na sjevernom dijelu Mekke, da gledaju muslimane. Oni su međusobno govorili: dolazi vam delegacija koju trese Jesribska groznica. Resulullah a.s. naredi svojim drugovima da žurno pređu tri kruga, a da hodom idu između dva rukna, crnog kamena i jemenskog ugla. Mogao im je narediti da žurno obiđu sve krugove, ali ga je u tome spriječila želja da pokaže Kurejšijama svoju snagu i brojnost muslimana. Naredio je također da muslimani i hrame nose tako da im se vidi desno rame, a krajeve i hrama prebace preko lijevog ramena. Kada je Resulullah a.s. ulazio u Meku, ušao je sa prijevoja Senijeta koji gleda na Hadžun, a mušici su se bili poredali da ga gledaju, a on nije prestao donositi telbiju. Telbija glasi: lebejke Allahumme lebejk, lebejke la šarike leke lebejk, innel hamde ve nijamete leke vel mulk la šarike leke lebejk, što znači: odazivam ti se Allahu, odazivam, ti ne imaš sudruga i sva vlast pripada tebi, ti ne imaš sudruga, odazivam ti se tvom pozivu. Telbiju je glasno učio dok nije došao do ugla na Mihđenu, a onda je obavio tavaf, obilazak oko Kjabe, i sa njim su tavafili. Telbija glasi: lebejke Allahumme lebejk, lebejke la šarike leke lebejk, innel hamde ve nijamete leke vel mulk la šarike leke lebejk, što znači: odazivam ti se Allahu, odazivam, ti ne imaš sudruga i sva vlast pripada tebi, ti ne imaš sudruga, odazivam ti se tvom pozivu. Telbiju je glasno učio dok nije došao do ugla na Mihđenu, a onda je obavio tavaf,
obilazak oko Kabe i sa njim su tavafili muslimani. Kada je Resulullah alejhisselam obavio tavaf, otišao je na Safu da obavi trčanje između Safe i Merve. To trčanje od 7 krugova se zove Saj. Nakon Saja zaustavio se na Mervu, a tu su stajali i pripremljeni kurbani, pa je Resulullah alejhisselam rekao: "Ovdje je mjesto za klanje kurbana i svaki klanac i slobodan prostor Mekke je menhar, a to znači mjesto za klanje kurbana." Resulullah alejhisselam zakla kurban na Mervi, a tu obrija i glavu, što spada u obrede hadža i umre. To isto učiniše i ostali muslimani. Nakon toga Resulullah alejhisselam posla ljude na Jeđeđ, gdje je ostavio oružje da ga čuvaju i da zamijene onu grupu koja treba da dođe i obavi sve obrede umre. Tako i uradiše. Resulullah alejhisselam ostade u Mekki 3 dana, a 4. dana izjutra dođuše mušici kod Alije radijallahu anhu i rekoše mu: "Kaži svome drugu," misli se na Resulullah alejhisselam, "neka ide od nas, vrijeme mu je isteklo." Resulullah alejhisselam se spremi i napusti s muslimanima Mekku. Kad su stigli na mjesto Seref, tu zastaše da budu neko vrijeme. Ova umra, ovaj mali hadž, nazvana je Umretul Kadai, ili zbog toga što je došla kao dug za neobavljenu umru na Hudejbiji, ili zbog toga što je padala u vrijeme primirja koje je prethodne godine sklopljeno na Hudejbiji. Istraživači uzimaju ovo drugo mišljenje. Inače se ova umra imenuje sa 4 imena. Umretul Kada, Umretul Kadijet, Umretul Kasas i Umretul Sulh. Nakon povratka sa ove umre, Resulullah alejhisselam posla nekoliko pohoda. Spomenut ćemo ih redom. Prvi pohod, Ibnul Avdžae, mjeseca Zulhidžeta, 7. godine po Hidži, na čelu 50 ljudi. Resulullah alejhisselam ih je poslao na Benu Sulejma. Zadatak je bio da ih pozovu u islam. Pleme Benu Sulejm odgovori: "Nama nije potrebna vaša vjera." Nakon ovakvog odgovora došlo je do žestokog sukoba u kome je ranjen Ebul Avdžae, a muslimani su zarobili 2 čovjeka Benu Sulejma. Drugi pohod, Galiba bin Abdullaha, radi osvete ashaba Bešira bin Sada u jevrejskom Fadku. Bilo je to mjeseca Safera, 8. godine po Hidži. Galib je krenuo na čelu 200 ljudi. Oni su vodili žestoku bitku u kojoj je bilo mnogo neprijateljskih žrtava, a zaplijenili su i bogat plijen. Treći pohod, zvani Zate Atlah, mjeseca Rebiul Evvela, 8. godine po Hidži. Pleme Benu Kudat je sabralo veliku vojsku da napadnu muslimane. Kada je to saznao Resulullah alejhisselam, posla Kjab bin Umneira El Ensariju sa 15 ljudi. Oni sretoše neprijatelja i pozvaše ljude u islam, a ovi se ne odazvaše, već zasuše muslimane strijelama i sve ih poubijaše, osim jednog čovjeka koji je bio ranjen i ostao živ među ubijenima. I četvrti pohod, zvani Zate Irk, na pleme Benu Hevazin, mjeseca Rebiul Evvela, 8. godine po Hidži. Benu Hevazin su stalno produžavali svoje neprijateljstvo i ispoljavali ga veoma često, tako da Resulullah alejhisselam posla Šuđa bin Vehba el Esedija sa 15 ljudi. Oni zarobiše i povedoše bogat plijen, a da nisu imali nikakvih neprilika.
Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Mu'ti. Ova bitka je najveća i najteža bitka koju su muslimani poveli za života Resulullaha alejhisselam. To je bio ujedno i najžešći rat kojim je započeta serija osvajanja kršćanskih zemalja. Bitka na Mu'ti se dogodila mjeseca Džumadel Ula, 8. godine po Hidži, što odgovara augustu ili septembru 629. godine. Mu'ta je selo na samom jugu Šama, udaljeno od Kudusi Šerifa 2 dana hoda. Resulullah alejhisselam je poslao Harisa bin Umeira el Ezdija da odnese Resulullahovo pismo velikodostojniku Basre. Njemu se ispriječi Šerhabil bin Amr el Gassani, Cezarov namjesnik u Belki, mjesto u Šamu, koji ga zarobi, sveza, posla ga u Basru gdje ga ubiše. Ubistvo Resulullahovih alejhisselam izaslanika se je smatralo najvećim zločinom koji se mogao mjeriti ili značiti čak više nego objava rata.
Kada dođe do Resulullaha alejhisselam vijest o pogibiji Harisa, veoma mu teško pade, te odmah pripremi 3000 vojnika. To je bila najveća muslimanska vojska koja je do tada krenula u bitku, osim one koja se borila protiv Ahzaba, udruženog neprijatelja. Resulullah alejhisselam postavi na čelo vojske Zejda bin Harisa i reče: ako pogine Zejd, nasljeđuje ga Džafer, a ako pogine Džafer, onda ga zamjenjuje Abdullah bin Revvah. Predada im bijeli bajrak i odredi Zejd bin Harisa za bajraktara. Naredi im da dođu na mjesto na kome je ubijen el-Haris bin Umeir i da tamošnje stanovnike pozovu islam, pa ako prihvate, dobro i jeste, a ako ne prihvate, neka se vojska osloni na Allaha dželešanuhu i neka se bori. Također im reče: borite se u ime Allaha dželešanuhu i na njegovom putu protiv njegovih nevjernika. Ne pljačkajte, ne palite i ne ubijajte djecu, žene i stare osobe. Ne smijete ukaljati čast, sjeći stabla i palme. Ne rušite kuće. Kada se pripremila vojska za pokret, okupi se svijet i oprosti od vojnika, a zatim se pozdraviše sa vojskovođama i zamoliše Allaha dželešanuhu za njih. Potom vojska krenu, a Resulullah alejhisselam izađe da ih isprati. Pratio ih je sve do Senijetul Veda, pa tu zastade gledajući za njima. Putovala je muslimanska vojska prema sjeveru i stigla do Muana, mjesta u Šamu na sjevernoj granici Hidžaza. Tada dođe do njih vijest da je Herakli krenuo sa silom od 100.000 Vizantijaca iz Belke, a njima su se priključili plemena Laham, Džezam, Bulejk i Beli sa još 100.000 ljudi. Muslimani nisu ni sanjali da će se susresti sa ovako ogromnom vojnom silom, i to na ovoj daljini i u ovoj za njih dalekoj zemlji. Da li je moguće da ovako mala vojska od svega 3000 boraca napadne tu ogromnu vojsku od 200.000 vojnika? Oni se dogovoriše i rekoše: obavijestit ćemo Resulullaha alejhisselam o broju našeg neprijatelja, pa ili da nam pošalje još ljudi, ili da nam naredi šta da uradimo. Mi ćemo postupiti po njegovoj naredbi. Abdullah bin Revvah se suprotstavio ovom mišljenju, on ohrabri ljude govoreći: o narode, tako mi Allaha, ne možete sada mrziti ono što ste tražili. Željeli ste da budete šehidi, a mi se nećemo boriti ni mnoštvom, ni snagom, ni brojem. Mi ćemo se boriti snagom ove naše vjere, s kojom nas je Allah dželešanuhu nagradio. Krenimo. Nećemo biti uskraćeni za jedno od dva dobra, ili pobjeda, ili šehadet, smrt na Allahovom putu. Na kraju svi prihvatiše njegovo mišljenje. Nakon dvije provedene noći u Meanu, krenuše prema neprijateljskoj zemlji. Heraklija vojska ih srete u jednom selu Belke, zvanom Mešarif. Kada se neprijatelj približio, muslimani se povukoše u Muatu i tu se utaboriše. Na Muati se sukobiše dvije vojske i otpoče žestoka bitka. 3000 ljudi licem u lice sa napadom i navalom 200.000 vojnika. Čudna neka bitka. Svakakvih ćemo iznenađenja doživjeti na ovom dunjaluku. Međutim, kada puhne vjetar imana i vjere, donosi sa sobom čuda. Zejd bin Haris, miljenik Resulullaha alejhisselam, ponese bajrak islama i jurnu. Žestoko i hrabro se borio, primjerom heroja kakve ne pozna svijet osim kod muslimana. Borio se i borio sve dok nije jurnuo na neprijateljska koplja i poginuo. Komandu vojskom preuze Džafer bin Ebi Talib. Jurio je u boj sjekući sve oko sebe. Bilo je za nevjerovati šta sve čini u svojoj hrabrosti. Kad mu dojade ubijati s konja, skoči na zemlju i poče sjeći sve oko sebe. U borbi izgubi desnu ruku. Bajrak ponese lijevom, pa mu i nju odsjekoše. Zatim ga prihvati nadlakticama i nosio ga je dok ne pade ubijen. Nakon što poginu Džafer herojskom smrću, smrću pravog šehida, islamski bajrak ponese Abdullah bin Revvah. On istupi naprijed, jašući konja. Pribi se uz njega, malo se dvoumio, a zatim jurnu naprijed govoreći stihove u kojima kaže da je donio zaklet u sebi, da će svakako sebe žrtvovati, voljela to njegova duša ili ne. Šta je njoj? Kad u ovakvom žestokom okršaju ginu muslimani, da joj nije drago da uđe u džennet. Nakon pogibije, Abdullah bin Revvaha pristupi čovjek iz plemena Benu Užlan, zvani Sabit bin Erkam, uze bajrak i reče: o muslimani, složite se i izaberite jednog čovjeka od vas, da vas predvodi. Oni rekoše: ti.
a on odgovori, ja ne mogu. Ljudi izabraše Halid ibn Velida, kad on uze Bajrak, povede tešku i žestoku bitku. Buharija prenosi od Halida da je pričao, slomilo se u mojoj ruci 9 sablji na Muati, a jedino je izdržao jemenski mač. Resulullah alejselam je rekao na dan Muate, obaviješten vahjom, objevom, a prije nego će stići vijest u Medinu o borbi, Zejd je uzeo Bajrak i poginuo, zatim Džafer, pa i on poginuo, zatim Ibn Revva, pa i on poginuo. A dok je to govorio, plakao je i tako sve dok nije sablju uzeo, Allahov mač, Halid, pa su tako sa Allahovom dozvolom pobjedili. Uz ogromnu hrabrost, junaštvo, ipak je bilo veoma iznenađujuće da ova mala vojska uspije u nepokolebljivosti pred ovim silnim naletom, ovom morskom burom vizantijske vojske. Tada je Halid bin Velid pokazao svu svoju vještinu i zrelost da spasi ostale muslimane iz ovoga u što su sami sebe uvukli. Kad osvanu drugi dan, promijeni Halid raspored vojske. Prethodnicu postavi u pozadinu, a potom promijeni bokove, pa desno krilo stavi na lijevo, a lijevo na desno. Neprijatelj je to posmatrao, gledao je kako se muslimanska vojska uskomešala, pa je pomislio da im je došlo pojačanje. Oni se preplašiše, a Halid, nakon jednosadnog odmjeravanja, poče polako da se povlači nazad, vodeći računa da se raspored vojske ne poremeti. Bizantijci su pomisli da im muslimani spremaju neku prevaru i da će upotrijebiti neke ratne varke. Iz bojazni da ih muslimanska vojska ne bi zavukla u mrtvu pustinju, oni odustaše od bitke. Tako se neprijatelj povuče u svoju zemlju i nije ni pomišljao o potjeri za muslimanima. Muslimani se pak sretno povukoše i vratiše u Medinu. U bitki na Muati je poginulo ukupno 12 muslimana, a ne zna se kolika je na vizantijskoj strani, izuzev što nam historija pripovijeda da ih je dosta poginulo tog dana. Važno je napomenuti da muslimani u ovoj bitki nisu ostvarili zadatak zbog kojeg su otišli, a to je da osvete ubijenog Resulullahovog alejhisselam izaslanika Harisa bin Umeira, kojeg su ubili Bizantijci u Basri. Međutim, ova bitka imala je ogroman značaj na propagandnom polju jer je ugled muslimana probio granice Arabije. Svi su Arapi na prvom mjestu bili začuđeni i iznenađeni viješću o muslimanskom pohodu na najveću svjetsku silu tog doba na zemaljskoj kugli. Zbog svega toga vidimo svadljiva arapska plemena koja su do ove bitke stalno napadala muslimane, da odjednom bivaju naklonjena islamu. Ubrzo iza toga islam pređoše plemena, Benu Sulejm, Ešđea, Gatafan, Zubjan, Fezaret i druga. Ova bitka na Muati bila je samo odskočna daska za konačan obračun sa Vizantijom. Ona je poslužila kao priprema za osvajanje vizantijskih krajeva koje će muslimani zauzeti u tim dalekim divljim krajevima.
Bismillahirrahmanirrahim. Bitka za oslobođenje Mekke. Ibnul Kajim kaže, ovo je najveća pobjeda kojom je Allah Đalešanuhu uzdigao svoju vjeru i svoga poslanika alejhisselam, te svoju vojsku i svoje sljedbenike. S ovom pobjedom je izbavio svoj grad i svoju kuću, koju je učinio da bude uputa svjetovima, iz nevjerničkih i mnogobožačkih ruku. Zauzećem Mekke obradovani su stanovnici neba, povezani su rastrgani konci, a ljudi su u skupinama pohrli u Allahu vjeru. Zemlja zablista i zasija u svjetlu islama. Ranije smo govorili da jedan paragraf Hudejbijskog primjerja glasi da onaj ko hoće da stupi u savez sa Muhammedom alejhisselam i potpiše s njim ugovor, može to da uradi, a isto tako ko hoće da sa Kurešijama sklopi savez i potpiše ugovor, može to da uradi, i da pleme koje je u savezu s jednom od dvije strane smatra se dio te strane, i da bilo kakvo neprijateljstvo od nekog plemena smatra se neprijateljstvom cijele te strane. Prema ovom paragrafu, pleme Huzat je ušlo u savez sa Muhammedom alejhisselam, Rasulullahom, a pleme Benu Bekr sa Kurejšijama. Oba plemena su bila indirektno u primirju, iako su u predislamskom dobu bila u velikom neprijateljstvu i pod krvnom osvetom. Kada je došao islam i stupilo na snagu ovo primirje, oba plemena su imala međusobnu sigurnost. Pleme Ebu Bekrije ugrozilo ovu sigurnost, potežući ponovo pitanje krvne osvete iz ranijeg perioda. Vođa Benu Bekra, Neufel bin Muavija Edejli, je poveo svoje ljude mjeseca Šabana, 8. godine po Hidži, te napadoše pleme Huzat po noći, kraj izvora El Vetir na obronku Mekke, i pobiše neke muškarce. Tada je došlo do sukoba i borbe u kojoj su Kurejšije pružile pomoć Benu Bekru u oružju i ljudstvu. Kurejšije su se borile na strani Benu Bekra, koristeći tamu noći. Benu Huzat su se uspjeli vratiti u Meku i našli zaštitu kod Budejla bin Verkae el Huzaije i kod svoga štićenika zvanog Refija. Iz Meke je krenuo Budejl bin Verkae el Huzaija sa grupom ljudi u Medinu da obavijesti Rasulullah a.s. o čitavom događaju. Ispričaše mu ko je sve poginuo u sukobu kao i o pomoći Kurejšija Benu Bekru protiv njih, potom se vratiše u Meku. Činjenica je da je potez kojeg su načinile Kurejšije i njihovi saveznici bio isključivo izdaja i otvoreno rušenje potpisanog ugovora, a da zato nisu imali nikakvo opravdanje, stoga su ubrzo shvatili šta ta njihova izdaja znači. Priprema muslimana za borbu i pokušaj da to ostane u tajnosti. Uzima se iz Taberanijine predaje da je Resulullah a.s. naredio Aiši radijallahu anha prije nego je obaviješten da je ugovor prekinut na 3 dana, da mu pripremi odjeću, a da niko ne zna ništa o tome. Kada ju je posjetio njen otac, Ebu Bekr, upitao je: "O kćeri moja, kakvo je to spremanje?" Odgovorila je: "Ne znam, tako mi Allaha." On reče: "Tako mi Allaha, nije ovo vrijeme da se ide u boj protiv Benul Asfera." "Pa gdje onda ide Resulullah a.s.?" Aisha ponovo odgovori: "Ne imam pojma, tako mi Allaha." 3. dana, rano izjutra, dođe Amr bin Salim el Huzaija sa 40 jahača i zapjeva: "O moj Bože, ja pozivam Ahmeda." Pa ljudi shvatiše da je ugovor prekinut. Poslije Amra dođe Budejl, pa Ebu Sufjan, i muslimanima bi jasno da je vijest istinita. Tada im Resulullah alejhi selam naredi da se pripreme i obavijesti ih da ide u Meku. On se obrati Allahu dželešanhu dovom: "Gospodaru moj, ne dozvoli da Kurejšije išta saznaju i vide dok ih ne iznenadimo u njihovoj zemlji." Radi bezbjednosti i tajnosti ovog pohoda, Resulullah a.s. posla izvidnicu od 8 ljudi pod komandom Ebu Katade u dolinu između Zi Hašba i Zi El Merveta, koja je udaljena 3 burde od Medine, a burda iznosi 12 milja. 1. Ramazana 8. godine po Hidži, da bi neprijatelj, ako sazna, pomislio da Resulullah ide na tu stranu. Kada je ova izvitnica stigla na svoje odredište, dobiše vijest da je Resulullah a.s. krenuo u Meku, pa i oni krenuše za njim i sustigoše ga. 20. Ramazana, Mubarek mjeseca 8. godine po Hidži, napusti Resulullah a.s. Medinu i uputi se u Meku sa 10.000 muslimana i ashaba. U Medini ostavi za zamjenika Ebu Rehna el Gafariju. Resulullah a.s. je putovao od Medine posteći. Postili su i ostali muslimani. Kada su došli do izvora Kudejd, između mjesta Kudejda i Usfana, Resulullah a.s. prekide post i napise vode. I ostali muslimani su to isto učinili. Odatle je nastavio put do Merri Zahrana i Jacija ga zateče u dolini Fatime. On naredi vojsci da zapale baklje. Tako odjednom planu 10.000 baklji. Resulullah a.s. naredi straži da bdije, a Omera bin el-Hattab radijallahu anhu postavi za nadzornika straže. Nakon što su odsjeli muslimani u Merri Zahranu, Abbas uzjaha Resulullahu u bijelu kobilu i krenu da potraži nekog drvosječu ili bilo koga, da obavijesti Kurejšije da izađu i pruže Resulullahu a.s. garanciju sigurnosti prije nego uđe u Mekku. Allah dželešanuhu je onemogućio Kurejšijama da dođu do bilo kakvih informacija o muslimanima, iako su bili veliki majstori izviđanja i uhođenja. Također je Ebu Sufjan izlazio u izviđanje. On krenu sa Hukejm bin Huzamom i Budejlom da prisluškuje i osluškuje nove vijesti o Muhammedu a.s. Abbas priča: "Jahao sam Resulullahovu kobilu kad čuh razgovor Ebu Sufjana, Budejla i Verkae. Vraćali su se s izviđanja." Ebu Sufjan je pričao: "Nikad do sada nisam vidio ovoliko vatri na večer, a niti ovoliku vojsku." A Budejl reče: "Ovo su iz Benu Huzata, zahvatila ih euforija rata." A Ebu Sufjan dodade: nisu ovo samo Huzaije, oni su u manjem broju da bi ovo bile njihove vatre. Abbas reče, ja mu poznah glas, pa rekoh, o Ebu Hanzela. Pa i on poznade moj glas i reče, o Ebul Fadle, jesi li to ti? Jesam. A ko su ovi? Ovo je Resulullah sa svojom vojskom, teško Kurejšijama sutra, tako mi Allaha. Pa šta da uradim, tako ti oca i majke? Rekoh mu, tako mi Allaha, ako te se domogne, odsjeće ti glavu, nego uzješi na ovu kobilu, dok nas ne dovede do Resulullaha alejselam, pa traži pomilovanje. Ujutro u srijedu, 17. Ramazana, 8. godine po hidžri, napusti Resulullah alejselam Merri Zahran i naredi El Abbasu da zadrži Ebu Sufjana u tjesnacu kraj planinske stijene El Vadija, dok ne prođu pokraj njega svi Allahovi borci. Treba on to da vidi. Abbas to učini. Pored njih su prolazili naoružani i dobro opremljeni borci, grupisani po svojim plemenima i sa svojim bajracima. Napokon, pokraj njega prođe Resulullah alejselam sa svojom vojskom u zelenu, sastavljena od muhađira i ensarija. Od oklopa im se nije ništa vidjelo izuzev očiju. Ebu Sufjan povika, slava Allahu, o Abbase, a ko su ovi? A on odgovori, ovo je Resulullah alejselam sa muhađirima i ensarijama. Sufjan dodade, niko ovima neće biti ravan, ni po broju, ni po snazi. A potom dodade, o Ebu Fadle, danas je kraljevstvo i vlast tvog bratića ogromna. Abbas reče, o Ebu Sufjane, ovo su rezultati poslanstva. A Ebu Sufjan dodade, onda je najbolje poslanstvo. Kada je Resulullah alejhisselam prošao pokraj Ebu Sufjana, El Abbas mu reče, spas i izbavljenje tvom narodu. Ebu Sufjan pohita u Meku i kad uđe viknu iz sveg glasa, o narode Kurejša, evo Muhammeda, dolazi vam zbog nečega što ne možete izbjeći. Onaj ko uđe i skloni se u kuću Ebu Sufjana bit će siguran. Na njega skoči njegova žena Hinda, Udbetova kćerka, iskoristi trenutak njegove slabosti i viknu, ubijte slatkog, masnog, unakaženih nogu, mrzak li je onaj koji predvodi narod. Ebu Sufjan reče, teško vama, ne dozvolite nikako da vas zaslijepi ova ovdje. Muhammed vam dolazi s onim nad čime vi ne imate vlasti. I znajte, ko se skloni u Ebu Sufjanovu kuću, ima garanciju. Oni odgovoriše, ubio te Bog, ne treba nam tvoja kuća, ni tvoja zaštita. A on reče, ko se zatvori u svoju kuću, ima garanciju, kao i onaj ko uđe u harem Kabe. Ljudi se raziđuše po svojim kućama i u harem Kabe. Oni sakupiše ološ Mekke i rekoše, ove ćemo isturiti naprijed, pa ako krene u našu korist, priključit ćemo im se, a ako oni stradaju, prihvatit ćemo šta nam se nudi. Resulullah alejhisselam je nastavljao svoj put, predavši se potpuno i skrušeno Allahu dželešanuhu, zadovoljan što je baš njega počastio da oslobodi Meku. Od te poniznosti brada mu je gotovo dodirivala jahalicu. Na zid Tuvau je izvršio raspored vojske. Halid bin Velida je postavio na desno krilo, a uz njega je postavio Eslema, Sulejma, Gafara, Huzeineta, Džuhejna, a iza njih arapska plemena. On naredi Halidu da uđe u Meku s donje strane i reče, ako vam se ispriječi neko od Kurejšija, žestoko ih napadnite i protirajte prema Safi, gdje ćemo ih mi dočekati. Lijevo krilo je predvodio Zubeir bin El Awam, koji je nosio Resulullahov alejhisselam bajrak. Njemu naredi da uđe s gornje strane Mekke ili od Keda i da zabode svoj bajrak u El Hadžun i da ne mrda s tog mjesta dok mu ne dođe Resulullah sa svojom vojskom. Ebu Ubejde je komandovao pješadijom koja nije imala naoružanja, pa je Resulullah alejhisselam naredio da se oni sklone u sred doline kako bi se mogli uputiti u Meku kad već tamo bude Resulullah alejhisselam. Svaka vojna skupina muslimana krenula je u Meku putem kojim joj je Resulullah alejhisselam naredio. Halid bin El Velid i njegovi vojnici su krenuli naprijed i niko od mušrika koji ih je u putu sreo nije ostao u životu. Što se tiče kurejšijske ološi, njih je Halid zatekao na El Handemi, pa ih napao i ubio 12 mušrika. Halid je ulazio u Meku pretražujući je dok se ne susrete sa Resulullahom alejhisselam na Safi. Zubeir je ušao u Meku i nije zastao dok nije postavio Resulullahov bajrak u Mešćid Harema Kabe, odatle se nije micao dok nije došao Resulullah alejhisselam. Resulullah alejhisselam se pomoli okružen sa muhađirima i ensarijama i tako uđe u mešćid Kabe. On priđe Hadžerul Esvedu, dodirnu ga, a potom obavi tavaf. Nakon toga pozva Osman bin Talhu, ključara Kabe, i uze od njega ključ i naredi da se kabenska vrata otključaju. Resulullah alejhisselam zatvori vrata Kabe za sobom, s njim unutra ostade Usama i Bilal. Tu je klanjao, a zatim napravio krug unutar Kabe, Bejtullaha. Proučio je tekbire na obje strane, a zatim je izgovorio tevhid, potvrda Allahove jednoće, la ilahe illallah, i napokon otvorio vrata. Kurejšije su već ispunile harem Kabe, poredale se u redove i čekale šta će učiniti Resulullah alejhisselam. On se uhvati za dovratnik kabenskih vrata, koja su nekoliko stepenica uzdignuta od zemlje, i gledajući dole u Kurejšije reče: nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog. Njegovo obećanje se obistinilo, dao je pomoć svome robu. Samo on je pobjedio sve udružene neprijatelje. Svako dobro djelo i metak i ljudi u mojoj su vlasti, osim službe u ovoj Allahovoj kući i napajanja hadžija. Ubiti nekog greškom slično je kao i namjerno. Izaziva tešku oštetu, 100 deva, od kojih 40 mora biti s plodom u stomaku. O narode Kurejša, Allah vas je oslobodio džahilijske oholosti i predislamskog veličanja očeva. Svi su ljudi od Adema rodom, a Adem je od zemlje. Dođe vrijeme za namaz i Resulullah alejhisselam naredi Bilalu da se popne na Kabu i prouči ezan. Resulullah alejhisselam uđe toga dana u kuću Ummihane, kćerke Ebu Talibove, opra se i klanja 8 rekijata u njenoj kući. Bilo je vrijeme prije podneva. Mnogi su pomislili da je klanjao salatu duha namaz. Međutim, to nije bio taj namaz, već je bio namaz pobjede i oslobađanja Mekke, zvani salatul feth. Resulullah alejhisselam naredi da se nađe i ubije 10 najvećih zločinaca Mekke, pa makar ih našli sakrivene pod zastavom Kabe. Bojazan ensarija da će Resulullah alejhisselam ostati u Mekki. Kada je Resulullah alejhisselam zauzeo Meku, koja je njegovo rodno mjesto, njegova domovina, ensarije međusobno rekoše: ne mislite li da će Resulullah nakon ovog uspjeha ostati u svom rodnom gradu i na svojoj zemlji? U tom momentu on je dignutih ruku učio dovu na Safi, pa kada je završio reče: šta ste rekli? Odgovoriše: ništa Allahu poslaniče. A on je bio uporan dok mu ne priznaše. Tada im on reče: ne dao Allah, moj život i smrt je sa vama. Kada je Resulullah alejhisselam sa muslimanima oslobodio Meku, Mekanci su počeli upoznavati istinu. Saznadoše da bez Islama nema nikakvog uspjeha. To priznadoše i Resulullahu alejhisselam, pa se okupiše oko njega da mu se zakunu na vjernost. Resulullah alejhisselam je u Mekki proveo 19 dana obnavljajući islamska znamenja i upućujući narod na pravi put, bogobojaznost i objavu. Tokom ovih dana naredi Ebu Usejdu el-Huzai da popravi znamenja i znakove u haremu Kabe i da očisti i odstrani sve što podsjeća na prethodni period. Iz Mekke otposla neke delegacije koje su tumačile islam i pozivale u islam. On je rekao jednom glasniku da ide Mekkom i da viče: ko vjeruje Allaha dželašanuhu, neka ne ostavi u svojoj kući ni jedno božanstvo, kipa, a da ga ne razbije. Kada se Resulullah alejhisselam odmorio od sređivanja situacije u Mekki, posla Halid bin el-Velida da sruši kip el-Uzat, koji se nalazio u Nahli, nedaleko od Mekke. Halid bin el-Velid je krenuo 25. Ramazana 8. godine po hidžri. Ovo božanstvo je pripadalo Kurejšijama i cijelom plemenu Beni Kenan. To je bio najveći njihov kip. Resulullah alejhisselam posla Amr bin el-Asa istog mjeseca da sruši kipa Suva'a. To je bio kip plemena Huzeil u Rihatu, 3 milje od Mekke. U istom mjesecu posla Sa'd bin Zejda el-Ešhela sa 20 konjanika da sruši Menata. Kip Menat je bio u Mušerlelu, blizu Kudejda. To je bilo božanstvo plemena el-Eusa, el-Hazređa, Gasanija i drugih arapskih plemena. Kada se vratio Halid bin el-Velid nakon rušenja kipa el-Uzat, Resulullah a.s. ga odredi u Šabanu iste godine, 8. godine po Hidži, da krene na pleme Benu Džuzeimet i da ih pozove u islam. Neka ne ubija nikog, reče mu. Treba da se sjetimo da je primirje na Hudejbiji bilo prethodnica za ovu veličanstvenu pobjedu. Ljudi su se u vrijeme bezbjednosti opustili, pa su razgovarali međusobno, pričalo se o islamu i razmišljalo se o islamu. Omogućeno je svima koji su u Meki skrivali islam da ga javno ispolje i da ga praktično manifestuju i u islamu se natječu. To je uzrokovalo da mnogi ljudi pređu na islam. To je bilo vidljivo i u ovoj bitci u kojoj je učestvovalo 10.000 muslimanskih vojnika, a domalo prije Hudejbije bilo ih je svega 3.000. Razdoblje koje je otpočelo poslije primirja išlo je u korist muslimana, a završilo se ovom slavnom pobjedom. Nakon toga otpočelo je novo razdoblje koje je bilo u potpunosti u korist muslimana. U njemu su muslimani bili pravi vladari kompletne situacije. Arapskim plemenima nije preostalo ništa drugo već da u delegacijama odlaze Resulullahu a.s. i primaju islam, a nakon toga da ga ponesu širom svijeta. Za taj poduhvat posebno su bile uspješne sljedeće dvije godine.
Bismillahirrahmanirrahim. Bitka na Huneinu. Zauzeće Mekke je došlo neposredno poslije brzog udarca zadanog Arapima u prethodnom periodu. Susjedna plemena su bila zatečena datom situacijom i nisu više bila u stanju da joj se odupiru. Stoga su mahom primali islam osim nekoliko svojeglavih, jakih i oholih plemena, a na prvom mjestu plemena Hevazin i Sekif. Njima su se pridružile još neke arapske porodice, Nasr, Džešen, Saad bin Bekr, te neki ljudi Benu Hilala, a svi porijeklom od Kajsa Ajlana. Ova plemena su sebe smatrala veličanstvenim i gordim da bi smireno podnijela ovu pobjedu muslimana. Stoga se okupiše oko Malika bin Aufa en Nasrije te odlučiše da krenu u rat protiv muslimana. Pošto je pokrenuo pitanje odlaska u rat protiv muslimana, Malik bin Auf povede narod sa njihovom pokretnom imovinom, ženama i djecom na put prema Evtasu. Evtas je dolina na zemljištu plemena Hevazin u blizini Huneina. Međutim, dolina Evtas je sasvim druge prirode od doline Huneina. Hunein je u blizini Zil Međaza. Između Huneina i Mekke je preko 10 milja razdaljine i to na stranu od Arefata. Kada je Malik bin Auf stigao u Evtas, oko njega se skupiše sva plemena. Među ljudima od mudrosti bio je Dureid bin Esamt, starac koji nije imao drugog znanja osim znanja o ratovanju i teorijskog i praktičnog. Bio je izuzetno hrabar i oproban ratnik. Malik nije dozvolio da prođe Dureidovo mišljenje. Hevazin prihvatiše pokornost Maliku, a Dureid reče: "Ja neću doživjeti ishod svega toga. Kamo sreće da sam mlađi." Malik je poslao ranije izviđače i špijune da što više saznaju o muslimanima. Kada se vratiše, vratiše se razjedinjeni i uplašeni, a Malik bin Auf im reče: "Teško vama ako ne nosite nikakve vijesti." Oni rekoše: "Vidjeli smo neke bijele ljude na crno-bijelim konjima, tako nam Boga nismo smjeli ostati zajedno, pa nas snađe to što vidiš." Kada su vijesti o pokretu neprijatelja došle do Resulullah a.s., on posla Ebu Hadreda el-Eslemije i naredi mu da zađe među narod i da bude tamo jedno vrijeme dok ne pokupi informacije o namjerama neprijatelja. Zatim da mu se vrati sa vijestima. Ovaj to i učini. U subotu 6. Ševala 8. godine po Hidži, Resulullah a.s. napusti Meku u kojoj je proboravio 18 dana. 19. dana on krenu sa 12.000 muslimana, 10.000 koji su sa njim došli u Meku i 2.000 Kurejšija. Većina Kurejšija su bili ljudi koji su nedavno primili islam. Resulullah posudi od Safan bin Umejeta 200 oklopa sa oružjem. U Meki je ostavio za nadzornika Itab bin Usejda. Muslimanska vojska je stigla na Hunein u utorak navečer 20. Ševala. Malik bin Auf je došao na Hunein prije Resulullah a.s. On je uveo svoju vojsku noću u klanac Huneina, rasporedio zasjedu po prijelazima i skrivenim prolazima, uvalinama i gudurama i izda im naređenje da zaspu kišom strijela muslimane čim se pojave,
a potom da navale svi kao jedan. Resulullah alejhisselam pripremi i rasporedi vojsku po noći, osigura prethodnicu i razdijeli ljudima bajrake. U sam osvi zore, još dok je bilo mračno, muslimani su bili spremni na Huneinu. Zaključuje da se spuste u dolinu. Muslimani nisu znali za raspoređenu neprijateljsku zasjedu u tjesnacima ovog lanca. I dok su se muslimani spuštali, zasu ih kiša strijela. Neprijateljska vojska navali, svi kao jedan, a muslimani se počeše brzo povlačiti, jedan preko drugog. Izgledalo je da je poraz neizbježan, tako da Ebu Sufjan bin Harb, tek od skora musliman, reče: njihov poraz se neće završiti dok ih ne stjeramo u Crveno more. Tada viknu iz sveg glasa: Džebelet ili Kildet bin el Džunejd. Danas propade čarolija. Resulullah alejhisselam je ostao sam na desnoj strani. Počeo je vikati: ljudi, dođite kod mene, ja sam Resulullah alejhisselam, ja sam Muhammed bin Abdullah. Uz njega je bio samo mali broj muhađira i ehli bejta, rodbine Resulullaha. U tom momentu Resulullah je ispoljio takvu smjelost i hrabrost kakva se ne može ni zamisliti. Užurbano i neprekidno je usmjeravao svoju jahalicu prema nevjernicima govoreći: ja sam poslanik, a ne lažov, ja sam sin Abdul Mutalibov. Za svo to vrijeme Ebu Sufjan bin El Haris je držao uzde njegove kobile, a El Abbas za njegove uzengije, zaustavljajući ga da ne žuri. Resulullah alejhisselam nakon toga sjaha i zatraži pomoć od Allaha dželešanuhu govoreći: gospodaru moj, spusti svoju pomoć. Resulullah alejhisselam naredi svom amidži Abbasu, koji je imao prodoran glas, da pozove ashabe. Abbas priča: ja povikah najjačim glasom: gdje su tamnoputi ashabi, o tamnoputi ashabi? Zatim reče: tako mi Allaha, tako sam im izazvao emocije kao kad otaljena krava muče za svojim teladima. Oni povikoše: o, odazivamo ti se, eto nas. Međutim, bilo je veoma teško doći do Resulullaha. Trebalo je vratiti razjarenu devu koja je išla u drugom smjeru. Čovjek pokuša da zaokrene svoju devu pa ne uspije. Zatim skine svoj oklop pa ju je njime udarao, ali bez rezultata. Zatim bi uzeo štit i sa isukanom sabljom bi se probijao, javljajući se: eto nas. Oko Resulullaha alejhisselam se okupilo stotinu ljudi koji su dočekivali napad i borili se. Potom je poziv upućen ensarijama: o ensarije, a poslije njih su pozvani Benul Harisa bin El Hazređa. Odjednom su sa svih strana nagrnule muslimanske čete, jedna za drugom, isto onako kako su i napustile položaj. Dvije vojske su se žestoko sukobile. Resulullah alejhisselam pogleda na bojno polje. Bitka je bila u punom jeku. Resulullah alejhisselam reče: sada se rasplamsala borba. Potom se sagnu, uze šaku prašine i baci je neprijatelju u lice, a zatim reče: lica se izobličiše, a Allah dželešanuhu nije stvorio nikoga, a da mu nije napunio oči prašinom iz te šake. Kazna ih je stigla, kraj im se nazirao.
Bismillahirrahmanirrahim. Razbijanje neprijateljskog jedinstva i velika pobjeda muslimana u ovoj bitci. Nakon bacanja prašine neprijatelju u oči, za samo par sati neprijatelj totalno izgubi bitku. Samo u plemenu Sekif je poginulo oko 70 ljudi. Muslimani hitro potjeraše sve što je neprijatelj imao, i metak, oružje i karavanu. Ovo je taj preokret na koga Allah dželašanuhu upućuje. Allah dželašanuhu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad nasarekumullahu fi mevatine kesiretin va jevme huneyni iz a'đebetkum kesretukum felem tugni ankum şey'en ve dakat aleykumul erdu bima rehubet summe vallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. وإما الله ملوستيفوغ ساملوسنوغ. الله vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na Huneinu, kad vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. Nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala. pa ste se ubijeg dali. Zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoju pustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao, i one koji nisu vjerovali na muke stavio, i to je bila kazna za nevjernike. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada su muslimani pobjedili neprijatelja, jedna grupa je pobjegla u Taif, a druga u Nahlu, a treća u Evtas. Resulullah alejselam posla potjeru u Evtas. Potjeru je predvodio Ebu Amir el-Eš'ari. Došlo je do neznatnog sukoba između njih i muslimani brzo poraziše mušike. U ovom sukobu život je izgubio muslimanski vojskovođa Ebu Amir el-Eš'ari. Druga grupa muslimana je išla u potjeru za mušicima koji su pobjegli u Nahlu. Oni sustigoše, a među njima je bio i stari, mudri Dureid, kojeg je ubio Rebijat bin Refi. Za većinu mušrika koji su bježali u Taif krenu Resulullah a.s. nakon što pokupi ratni plijen na Huneinu. Muslimani su na Huneinu zaplijenili i zarobili 6000 zarobljenika, 24000 deva, više od 40000 ovaca i 4000 oka srebra. Resulullah a.s. naredi da se sve to zgomila i pohrani u El Džaranu. Za nadzornika tog ratnog plijena postavi Mesud bin Amra El Gafarija. Plijen nije dijelio dok se nije vratio iz bitke na Taifu. Ova bitka je samo produžetak bitke na Huneinu. Poznato nam je da je većina porodica Hevazina i Sekifa prebjegla u Taif sa svojim glavnim vojskovođom Malik bin Aufom en Nasrijem. Oni se utvrdiše u Taifu. Resulullah alejselam krenu u Taif nakon obavljenih poslova na Huneinu i nakon ostavljanja ratnog plijena u El Džaran na čuvanje. Odlazak u Taif je bio isto tako u mjesecu Ševalu 8. godine po Hidži. Na čelu vojske prethodnice od 1000 ljudi bio je Halid bin Velid, a Resulullah alejselam je krenuo sa ostalom vojskom. Opsada Taifa je potrajala duže vremena. Resulullah alejselam uputi poziv narodu Taifa. Kogod izađe iz opsjednutog grada, bit će slobodan. Iz grada izađuše 23 čovjeka i Resulullah alejselam ih oslobodi i svakog čovjeka dade u emanet po jednom muslimanu da ga štiti. Taj potez je veoma teško pao stanovnicima okruženog grada. Pošto se opsada oduži, a narod unutar zidina osta nepopustljiv, Resulullah alejselam poče tražiti novo rješenje. Muslimanima se opsjedanje uveliko oduljilo. Dosta ih je bilo ranjenih kopljima, strijelama, usijanim šipkama i tako dalje, dok je neprijatelj bio spreman izdržati opsadu i godinu dana. Stoga Resulullah alejselam zatraži mišljenje Neufel bin Muavije ed Dejlija, koji mu reče: oni su kao lisica u svom brlogu. Ako si nad brlogom, lisica je tvoja, a ako ga napustiš, neće ti nanijeti štetu. Tada Resulullah alejselam, shvativši značenje ovih riječi, odluči da se opsada podigne i da se vojska spremi. Kada se Resulullah alejselam vratio nakon ukidanja opsade Taifa, svratio je u El Džaran. Tu je proveo više od 10 dana ne dijeleći ratni plijen. Željno je iščekivao ne bi li kod njega došla delegacija plemena Hevazin, koja bi eventualno izjavila svoje kajanje i žaljenje, te da povrate ono što su izgubili. Međutim, niko od njih ne dođe, pa on odluči da počne s podjelom i time zadovolji nestrpljive plemenske vođe i kurejšijske časnike. Prvi koji su dobili svoj dio su oni čija je srca trebalo pridobiti. Oni su dobili bogat dio plijena. Resulullah alejselam je dao Ebu Sufjanu bin Harbu 40 oka srebra i 100 deva. Sufjan reče: a mom sinu Jezidu? Pa i njemu dade isto toliko. A Sufjan reče: a Muaviji? Resulullah i za njega dade kao i za Jezida. Zatim dade Hakim bin Huzamu 100 deva, a on ga upita da mu da još toliko, pa mu ih dade. Safanu bin Umejetu dade 100 deva, pa još 100 i još 100. El Harisu bin El Haris bin El Kilde dade 100 deva, a tako podijeli i svim poglavarima i kurejšijskog i ostalih plemena. Nakon što je podijelio dio onima čija srca treba pridobiti, Resulullah alejselam naredi Zaid bin Sabitu da pozove ostali svijet, te da svako dobije svoj dio od plijena. Jedan dio je iznosio po 4 deve i 40 ovaca svakom čovjeku. Jedan konjanik je imao 12 deva i 120 ovaca. Ovakva podjela je zasnivana na vrlo mudrom političkom potezu. Mnogo je onih koji istinu prihvataju zbog svojih stomaka, a ne po svojim sposobnostima. Također se stoka vabi pomoću djeteline, stalno pruža svoj vrat da bi dohvatila travu i to čini sve dok ne dođe u svoju staju i gdje ima mir. Poput toga i jednoj vrsti ljudi su potrebne različite vrste podstreka ili različite metode primamljivanja dok ne dođe u stadij prisnosti sa imanom da ga zavoli i bude zbog toga sretan. Ovakva metoda političkog rasuđivanja nije odmah shvaćena od mnogih kategorija ljudi.